www. Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki əşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavların tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İki her şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacağım, ne televizyonda görmüşüm, ne radyoda işledim ki, bir tane memuru korrupsiya göre tuttular, ya ne inerdiler? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcüler.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənim Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az-da dinləyə bilərsiniz, yaxud da peyklərdə, Hotbird-də, Türksat-da bizə qulaq asmaq olar. Bizi web-tv-də də izləmək imkanınız var. Gəlin saytımızda şərtlərlə orada tanış olun. Bugün futboldan danışacağıq. İkinci saatda, birinci saatda bilirsiniz, səsküylü milli kitab mükafatının nəticələrini müzakirə edirdik. Münsiflərlə, təşkilatçı və qaliblə bir yerdə. İndi isə Azərbaycan futbolu 100 yaş tamam olan Azərbaycan futbolunun bugündən bugün düşdüyü vəziyyətdən danışacağıq və sonuncu oyun fanatların səbrini, azarkeşlərin səbrini biraz da daşırdı və artıq Bert Fox'a, milli yığmanın məşqçisinə belə də ki, dürlü-dürlü mükafatlar göndərildi, hətta mətbuatdan. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim, Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Hüsəmli. Telefonda qoşulacaq. Futbolpress.az saytının baş redaktoru Elçin Cəllov, fanat.az saytının baş redaktoru Əli Sahib studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Və vətəmkarım Babək Bəkirdən kömək istədim ki, bu məsələdə belə deyək ki, qadınların biraz başının az çıxdığı, bəlkə də bütün qadınlara şamil eləmək olmaz, hər halda mənim biraz az bələd olduğum bir sahədən futbol məsələsində mənə kömək eləsin. Salamlayıram sizi, hər birinizi və Babəki də təşəkkürlər eləyirəm. Və Qazaxıstana Azərbaycan 2-1 uduzdu. O Qazaxıstan komandasına yığmasına ki, qrupun zəifi idi. Niyə belə? Səbəb nədir? Səbəb Bert Fox-dadır, yoxsa təməlli olaraq Azərbaycan futbolunun kökündədir, nədədir? Və sabah da Almaniya ilə qarşılaşır. Proqnoz yəqin ki, ürək açan deyil.
Proqnoz təbii ki, ürək açan deyil. Uduzmamızın səbəbləri təbii ki, çox ola bilər. Qazaxıstanla həmin komanda siz qeyd etdiniz, həmin komandaya ki, 2 ildən artıqdır rəsmi oyunlarda heç bir top vurmur və heç bir halda qazanmır. Azərbaycan uduzdu, amma çox pis oyunla uduzduğu deyənə narazılıqlar çoxdur. Demək olar ki, hamının yox, federasiyanın çox güvəndiyi, yaxşı təqdim elədiyi və necə deyim, dünyada nüfuzlu olan bir məşqçi Azərbaycan rəhbərliyi artıq 3 ildir. 3 ildə kifayət edir ki, komanda həm oyun baxımından məzmunu artırsın, həm də nəticələri yaxşılaşsın. Amma Qazaxıstanla oyunda göstərdi ki, 3 il ərzində hətta belə deyim, meydançada futbolçunun yerini belə düz qoya bilmir. Təsəvvür edin ki, sağ əllə yazan adama məcbur edir ki, sol əllə yazsın. Məsəl üçün elə Rail Məlikovu qeyd edə bilərik. Bunu bütün azarkeşlər də bilir, jurnalistlər də qeyd edib. Sol cinahda qoydu və o adam 12 dəfə topla təmasda heç hamısında topu itirdi. Qollar da demək olar ki, həmin cinahdan bizə vurulub.
O cinahda, yəni bəs başqa oyunçu yox idi. Yəni seçim nədən dəl gəldi?
Seçim əslində bu seçim biraz çox əvvəldən başlamalı idi. Bu günlər arqumentləri odur ki, Raildən başqası yoxdur. Əslində var, sadəcə təcrübəsi yoxdur oyun praktikasına görə. Məsəl üçün, başqa məşqçilərdən soruşmuşuq. Deyiblər ki, Ruslan Əmircanov tutalım orada var. Dünən elə Fox'un özü dedi ki, Nodar var bizdə, Emin Cəfər Quliyev var. Onlar praktikası, yığma praktikası olmadığına görə çağırılmır. Ruslan Əmircanov isə Neftçinin son 3 oyununda, yəni çempionluq bilinəndən sonra oynayıb. O da demək olar ki, yığmada praktikası yoxdur. Raili də, yenə deyirəm, Raili sadəcə olaraq sxematik dəyişiklik mi vardı ki, elə həmin 11-likdə. Raili sağa çəkib, yerinə ortada, yəni oynayan futbolçulardan birini, lap belə Ruslan Abuşovu, bu qeyri-adi gəlməsi, Ruslan Abuşovu sola çəkib, məhsuldar oynamaq olardı. Yəni məzmunlu oynamaq olardı. Raili sadəcə solda həqiqətən bacarmır. Bunu özü də etiraf edib, amma halbuki dünən Fox deyirdi ki, Raili mənə deyir ki, mən məmnuniyyətlə orada oynayaram. Maraqlıdır, bizə deyir ki, mən orada oynaya bilmərəm, Foxa deyir ki, oynaya bilirəm. Bu detallar məzmun detallardır, yəni birbaşa nəzəri detallardır, amma ümumiyyətlə 3 ildir Azərbaycan, dünən Fox deyir ki, bizim sualımıza cavab verir ki, belə, deyir ki, ilk dəfə yığma komandanız səfərdə, rəsmi oyunda nə vaxt qalib gəlib, deyir ki, Lichtenstein, deyir ki, hansı məşqçinin dövründə, təbii ki, yəni, özünü nəzərdə tutur, amma halbuki həmin Lichtenstein, ne dedim, bu böyük bir uğur deyil, bu Azərbaycanın futbolunun komandasının irəliləyişi deyil, bəli. Sadəcə həmin oyunda baxanlar bilər ki,
o ölkənin cəmi 40 minə yaxın əhalisi var.
Yəni, özdə o futbolçular ki, o futbolçular ki, biri bankda işləyir, biri aeroportda işləyir.
Şəhər futbolçu yoxdur orada.
Telefon xəttində Mahir Hüsəmlidir, Futbol Plus qəzetinin redaktoru. Gəlin Mahiri də dinləyək. Mahir, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sabah xeyir.
Sizin də bu son oyunlarla bağlı münasibətinizi öyrənək. Bu dəfə deyəsən, hamının səbri daşdı. Və nə olacaq? Sizlə son söhbətimizdə deyirdiniz ki, əgər ictimaiyyət təzyiq eləyərsə, Bert Fox gedəcək, istefa verəcək. Sizcə vaxtı çatır mı, yoxsa yenə AFA bunu eşitməzlikdən gələcək?
Təbii ki, AFA əsas qərar verən AFA-dır. Yəni, bu ictimaiyyət təzyiq eləyir. İndi son məğlubiyyətdən sonra hətta dövlət qəzetləri də az qala futbolu özü üçün prioritet məsələyə çevirir. Amma bütün hallarda qərarı AFA verir və AFA da bildiyimə görə onu istifaya göndərmə fikrində deyil. Bəlkə də bu Almanya'nın, qarşıdan Almanya'nın oyunun gəlməsi, bəlkə də 100 illik yubileylə bağlı məsələ. Hər nə isə, yəni, biraz belə demək mümkünsə, onu indiki anda istifaya göndərmək daha böyük qalmaqala səbəb olacaqdır ölkə daxilində. Həm də belə yüksək rütbəli, belə demək mümkünsə, futbol adamları Bakıya gəlib toplaşıb. Bütün, mən şəxsən Fox'un yerində olsaydım, özüm istifa verərdim bütün hallarda. Çünki düzdür, onun kariyerasında heç vaxt bu addım olmayıb, yəni bütün hallarda onu istifaya göndəriblər. Amma hər halda istifaya özü getməli idi.
Özü getməli idi.
Bəli.
Aha, niyə getmir? Niyə getmir sizcə? Səbəb nədir? Bu qədər tənqidlər var, bu qədər həddindən artıq tənqidlər var.
Bəlkə də elə düşünür ki, son sözünü deməyib, amma hər halda, daha doğrusu həm də əvvəlki məğlubiyyətlərdən sonra da istər federasiya rəhbəri səviyyəsində, istər futbolçular səviyyəsində onun fikir belə idi ki, biz Qazaxıstanla oyunlarda normal xal qazanacaq və bu çox böyük ümid vermişdi ki, məhz həmin o qələbə ehtimalı ümid verirdi ki, Fox rekord xal seçmə mərhələni bitirəcək. Bundan başqa milli komanda özünə inam qazanacaq, amma çox təəssüf ki, Qazaxıstanla oyunda bütün ümidlər keçəyindi. Yəni bütün xal qələbə ümidlərimiz hamısı
Mahir
bəli.
Bu Fox ilinə, bir ilinə Azərbaycandan Azərbaycan yığmasını çalışdırdığına görə nə qədər pul alır?
Fərqli məbləğlər var deyilənə görə hər halda milyon avroya yaxındır mənim
bildiyimə görə. Bəli, mən də milyon avroya yaxın bir rəqəm eşitmişəm. Sizcə Azərbaycandan başqa indi hansısa bir ölkə Fox'a bu qədər pul verərmi?
Yəqin ki, indiki məqamda verməz, əlbəttə. İndi
onda onu getməməsi top, çox doğal görünmür mü?
Top komandalar, yəni daha çox belə bu şəkildə nəhəng bir məbləğlər yığma komandanın baş məhsinə verir. Ümumiyyətlə, indi belə demək ki, klub futbolunda da heç o qədər çox bir neçə dəmi, yəni komanda var ki, onların baş məhsləri, çalışdırıcıları bu cür nəhəng bir əmək haqqı qazanır. Amma yəni, mənə elə hesab edəm ki, əlbəttə pul da çoxdur, amma puldan da prinsipial bugün üçün məqam ondan ibarət ki, nəticə ortada yoxdur. O pulu qazanıb, yəni müəyyən bir nəticə də göstərsəydi, seçim mərhələlərdə normal xal toplasaydı, ən azı daha yüksək hədəflər uğrunda komanda vuruşsaydı, yəqin ki, o pula bir qədər göz yummaq olardı. Onsuz da o qədər fərqli layihələrə, yəni mənasız layihələrə bu ölkədə çoxlu pul xərclənir.
Mən dinləyicilərimizə deyim 050-744-1017-yə yazsınlar və yaxud da ki efir əşarəsi azadlıqradiosu.az artıq bir dinləyicimiz yazır. Gözünüz aydının növbəti mənimsəmə obyekti 65 minlik arena xalqa əvvəl iş çörək lazımdır, sonra olimpiya mərkəzləri. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim ki, bugün Bakıda olimpiya mərkəzinin təməli qoyulub və deyək ki, burada çox deyək ki, dünya futbolunun ulduzları da iştirak ediblər. Gözümün qabağını dinləyici yazır. Gözümün qabağında bir karikatura çizirəm. Acından qabırğası çıxmış bir gənci zorla turnikdə çəkindirirlər. Futbol var bizdə. Biabırçı məğlubiyyətlər. Xüsusən Bakıda 2007-ci il 17 oktyabrda bayramda Serbiyaya bir altın məğlubiyyət heç yadımdan çıxmaz. Millinin oyunlardan ikisi xoşuma gəlib. Türkiyə Rusiyaya qarşı oyunlar sağ olun. Azadlıq Əli yazır bunu. Dinləyicilərimizi yazsınlar, biz də studiyada söhbəti davam etdirik. Əli sahibinin də fikirlərini dinləyək bu studiyada söhbətlə bağlı.
Mən Bert Fox haqqında belə deyək də onu deyə bilərəm ki, Bert Fox'u bu üç ildə necə tanıdım? Bert Fox'u oyununu görüb sonra nəticəyə üzülmək yox. Mən Bert Fox'un oyunlarını əvvəlcədən proqnozlaşdırılan media nümayəndələrindən biriyəm. Bu az subut kimi Qazaxıstanla oyundan öncə də bir neçə mətbuat orqanından sorğu keçirilmişdi saytların birində. Yeganə fanatas saytından mən demişdim ki, 2-0 Qazaxıstan millisinə məğlub olacaq. 2-1 oldu, hər halda məğlub oldu.
Siz yəni gözləyirdiniz də?
Mən o məğlubiyyəti gözləyirdim. Təbii ki, o da Fox'un futbol bilgisi. Deyə bilmərəm Fox'un futbol bilgisi.
Ancaq Fox'la bağlı
az bilir, amma o insan bilir idi artıq necə insandır.
Amma Türkiyə ilə
buyurun şahın siz buyurun.
Türkiyə ilə qələbəni gözləyirdiniz mi o vaxt?
Türkiyə ilə qələbənin sözün düzü o qədər gözlənilməz qələbə deyil. Bilirsiniz niyə? Biz həmişə meydana məğlub çıxmışıq. Artıq meydandan çöldə məğlub olmuşuq, sonra meydana çıxmışıq. Çünki Fox'un oyun öncəsi açıqlamaları bunu deməyə, hansısa oyun dəqiq yadımda deyil, amma Fox Azərbaycan mətbuatına belə bir açıqlama vermişdi. Bilmirəm, Almaniya, Belçika oyundan qabaq ki, siz məndən Belçikadan və yaxud da Almaniyadan qələbə gözləyirsiniz. Bu açıqlamanı vermişdi. Artıq bilirsiniz, ordu başında general təslim çıxır meydana. Əsgər neynəməlidir? Türkiyənin qələbə o qədər də gözlənilməz deyil. Niyə əsaslandırım? Çünki Türkiyə bizə yaxın bir dövlətdir. Biz onu daha çox yaxşı tanıyırıq. O baxımdan psixoloji durum, belə deyək də, yerində oyuna motivasiya olunmuş halda meydana çıxdıq. Onu da Fox'un əməyi yox, məhz futbolçularımızın döyüşkənliyi sayəsində, əzimkarlığı sayəsində o qələbəni qazandıq. Burada Fox'un heç bir rolu yoxdur. Siz bayaq Rusiyanı da oxucumuz səhv eləmirəmsə demişdi, Rusiyanı da qeyd elədiniz. Bəli, Rusiyanın oyunu əgər izləmişsinizsə, oyunun səmimiliyinə, əgər orada Fox'un bir rolu varsa, bilmirəm. Niyə qədər düz çıxar futbolçuam, hər halda Kamrana böyük hörmətim var, millinin bir qatçısı kimi, amma Kamranın orada penaltı qaytarmağı Elçinin də yəqin yadındadır. Bu oyunun mən səmimiliyinə, bir-birinə heç səmimi rəyətən deyirəm ki, inanmıram.
Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir qədər əvvəl, yəni danışanda da səbəb nələr ola bilər, qeyd edildi, həm Fox'un üzərində dayanıldı, həm də qeyd edildi ki, ola bilsin başqa səbəblər də var. İndi Fox'u lap yaxın dönəmdə yox, bir qədər uzaq dönəmdəki məşqçilərlə də müqayisə etsək, deyək ki, o vaxt ki, Azərbaycan yenicə müstəqilliyi əldə etmişdi, yəni mütəxəssislərin fikirlərinə görə Azərbaycan futboluna indiki qədər pul buraxılmırdı, deyək ki, Panamaryovun dönəmində, Əskər Abdullayevun dönəmində, hətta Fox'u Panamaryovla Əskər Abdullayevin dönəmi ilə də müqayisə edəndə Fox'un elə bir uğurları yoxdur. Deyək ki, Əskər Abdullayevin vaxtında Serbiya Çedinan Qoriyinan Azərbaycan millisi səfər oyununda 2-2 eləmişdi. Bakıda 1-0 hesabı, 2-1 hesabı ilə qələbə saldılar. Panamaryovun dövründə uğurlar olmuşdu. Hətta Kazbek Tuayevin dövründə İsveçrə yığmasını bakıda 1-0 hesabı ilə məğlub eləmişdilər. Ancaq, bax, bunu nə ilə izah edərsiniz? Yəni, bir qədər əvvəl siz qeyd elədiniz ki, yəni, məlum olur ki, Azərbaycan yığmasının sol kənar müdafiəçisi problemi var. Əvvəlki dönəmlərdə də belə hallar olub ki, hansısa oyuncu heç özünə, yəni, özünə məxsus yerlərdə oynamayıblar. Belə çıxır ki, aradan 10 il, 15 il keçib, bu problem Azərbaycan yığmasında hələ də qalır. Bax, bir halda ki, son 2003-cü ildə, hansı ki, AFFA-da dəyişildikdən sonra futbola dövlət qayğısından danışılır, klublara bu qədər pullar buraxılır. Onda nədən yenə də Azərbaycan yığmasında heç 11 oyunçu, yəni öz yerində tapılmır ki, oynasınlar? Bu problem onda nədən gəlir? Fox yığmanı çalışdırır. Bu klubların problemidir mi? Yoxsa bunun daha dərin səbəbləri var sizcə? Bəlkə bu problem uşaq futbolundan qaynaqlanır. Necə hesab edirsiniz?
Babaki, mənim subyektiv fikrimə görə Azərbaycanda futbolun olmamağın səbəbi biraz psixoloji, qalb qədim ənənədir. Bizdə kollektiv oyunu heç vaxt alınmıyor. Məsələn, voleybolu deyə bilərlər kollektiv, onu da legendirlərin hesabını, yəni başqa futbol, voleybol sanırsa.
Qadınlardan ibarət handbol komandasında kollektiv müəyyən uğurlar olub.
Hə, yenə də onlar legendirlər olublar. Bizdə də klub, görürsünüzmü, yəni klublarımız biraz qabağa gedə bilirlər, futbol klubları nəzərdə tuturam, yenə də legendirlər. Amma bizim sırf özümüz kollektiv oyununda bacarmırıq, bu ayrı bir mövzudur.
Niyə? Deyək ki, Qarabağ klubu. Əksər oyunçuları yerli futbolçulardır, ancaq keçən il ilə müəyyən uğurlar göstərdi.
Razıyam, Qarabağ oldu bizim etalonumuzdur. Qrup mərhəsinin bir adımına qədər getmişik. Ya, bu bizə uğur sayılır. O da son 2 ilindir, düzdürmü? Amma biz gedək yenə tarixdən danışırıq, lap əvvəldən başlayırıq, gəlirik. Amma qaldı ki, peşəkar baxımından yanaşandı məsələyə. Bizdə futbol, ümumiyyətlə dünyaya bir dənə baxaq, böyük beşli ölkələrin Avropada çempion olan klubları çempionatlarında yerli mütəxəssislərdir. Avropada öndə gedən klublar, seçmə mərhələdə qrupda öndə gedən klubların əksəriyyətində yerli məşqçilərdir.
İngiltərədə yerli məşqçisi deyil.
Deyil, ona görə də uğursuzdur. Kapello kimi bir məşqçi uğursuzdur. Bunun səbəbi birisi, yəqin ki, bu psixoloji, ya da futbol müasir...
Siz hesab edirsiniz ki, yəni Azərbaycan yığmasına yerli mütəxəssis gətirilməlidir.
Biz niyə hesab edirəm? Yerli mütəxəssis olub, bayaqlar siz çox gözəl toxundunuz, Panamaryovun dövrü, digər Əskər Abdullayevun dövrü. O vaxtları pul çox verilə bilərdi, sadəcə tələb eləmək lazımdır. Biz jurnalistlər, bilirsiniz necə istəyirik, yerli məşqçi olsun, baş üstə. Həqiqətən də onun xeyri də olacaq. Amma o yerli məşqçi gələcək, heç olmasa Fox'un tələb elədiyinin, Fox da tələb eləmir, sadəcə Fox'a özümüz deyirik ki, bu...
Fox'a yaradılan şəraitin...
Misal Jordan kimi bir şeydir, biz ona hər şeyi şəraiti yaradırıq ki, biz yaxşıq dünyaya göstərək ki, görürsünüz, bizdə Bert Fox var.
Bax, bunu neynə izah edirsiniz? Əcnəbi mütəxəssisə yüksək şərait yaradılır, ancaq yerli mütəxəssislərə o şərait yaradılmır. Mən xatırlayıram ki, Azərbaycan yığma komandası Finlandiya yığmasını 1-0 hesabı ilə Bakıda udandan sonra Şahin Diniyev jurnalistlərə bildirdi ki, Afonun arxasında dayanmayıb. Ona elə bir ciddi qayğı yoxdur. Yəqin ki, xatırlayırsınız.
Mən xatırlayıram. Həmin dövrdə Şahin Diniyev ondan 2 il əvvəldir. O 2 il ərzində şəxsən mən bir jurnalist kimi dəfələr deyim ki, Şahin müəllim, sizə Ukraynada 6-0 o yoldaşlıq oyunda uduzanda deyirdik ki, həqiqətən də o Loril dedisə torba dikmə əməliyyatı olmuşdu. Öz də etiraf eləmişdi. Biz deyirdik ki, mətbuatla çıxış edin, etiraz edin. Deyin ki, Afon, mənə Ədliyyə stadionunu vermə, mənə normal stadion ver məşq üçün. O demirdi. O bilirsin nə vaxt dedi ki, Afon mənim arxamda dayanmır, artıq bilirdi istifa ərizəsi hazırdır. Yerli məşqçilərdə bu problem var, xarakter problemi. Ondan əlavə yerli məşqçilərdə mən hələ də bilmirəm, vallahi inanmıram ki, kim ola bilər ki, gəlsin desin ki, bilirsiniz, mən tələb edirəm ki, futbolçular peşəkar rejimlə, onun çox diqqətli olmaq lazımdır. Onun rejimi var futbolçunun, məşq rejimi, qida rejimi, təlim toplanışları rejimləri var. Bizim yerli məşqçilər heç bunu tələb edə bilmirlər. Bertie Fox-u isə onu tələb edir nəyə görə? Çünki adam peşəkardır. O adam, yəni deyirəm, mən yazımda da qeyd eləmişəm ki, Bertie Fox-u gətiriblər bura, ona bir lax yumurta verirlər, deyirlər, pizza pişir. Amma o adam pizza üçün göbələti vermək lazımdır, yəni ərzaqları vermək lazımdır ki, sən pizza versin, düzdür. Aydın, o düzgün deyil ondan pizzanı tələb eləmək. O, bizə Azərbaycan, Qazaxıstan ucacaq bir
komandı. Aydın, mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Onda bunu nə ilə izah edirsiniz? Bir də Fox-a böyük pul verilir. Ancaq ona, deyək ki, siz deyirsiniz ki, ona lax yumurta təklif edirlər pizza pişirmədən ötürü. Onda bu halda bir də Fox-u bura gətirməyin nə mənası var? Görüntüdür, yoxsa nədir burada?
Bir onu toxumaq istəyirəm. Mən yenə də qeyd edirəm. Bax, Afanın qeyri-rəsmi deyirlər ki, 15-20 milyon arası büdcəsi var mənim. Bəli. Büdcəsi var da. Sən bu qədər pulla heç lap verirsən Fox-a o pulu, etiraz eləmirəm, ver. Amma heç olmasa bax gör Fox-dan sonrakı o əsas yığmadan aşağıdakı 17 yaşlar, 15 yaşlar yığma komandalarımız var, 21 yaşlar var.
Bəli.
Bir onların məşqlərinə bax, onlar nə işlə məşğuldurlar? Onlar seleksiyaçıları nə iş görürlər? Heç maraqlanmırlar mı ki Azərbaycan? Bax Bertie Fox-un həmin aşağıdakı problemlər Bertie Fox-a sirayət edir. Sual verir ki, sən Murad Hüseynovu harda gördün, harda bəyəndin, gətirdin yığma komandaya? Bizim məzəli cavab verir. Deyir ki, mən bir oyunda onu izləmişdim. Deyirəm, sirdi bu oyun, hansı oyun olub? Bu adam Murad Hüseynova Almaniyadan
çox maraqlı mövzuya toxundur. Mən deməli, Ermənistan yığması ilə Rusiya yığmasının oyununa baxdım. Ermənistan yığması məndə yəni, xoş təsirat oyatdı ki, yəni, ciddi şəkildə müqamət göstərdi Rusiya yığmasına. Mən maraqlandım ki,
üç bu oyuncular...
Və mən maraqlandım ki, və belə fikirlər var ki, mütəxəssislər arasında Ermənistan çempionatı çox zəifdir, klub səviyyəsində zəifdirlər. Onda nədən yığma bu qədər uğurlu oyunu maaşilətdirir? Belə dedilər ki, o oyuncuları, mən bilmirəm nə dərəcədə həqiqətdir, bir, o oyuncuların çoxusu heç bir-iki dəfə cəmi Ermənistanda olub.
Yox, qalanları Ermənistanın
kənarında. Deməli, o oyuncuları görüblər, seleksiyaçıları dəvət ediblər. Azərbaycanda ancaq hesab edirsiniz ki, bu sahədə problemlər var.
Ciddi problem var. Bilirsiniz nədir məsələ? Lap, ola bilər mən qeyri-rəsmi faktlar, şeylər, hadisələrdən danışmam, amma biz bilirik də bunları. Məsəl üçün, Murad Hüseynovu qeyd edir, sual verirsən ki, harda gördün, bəyəndin onun çağırını yığmaya, özü çox, yığma pik nöqtədir də, deyir bir oyunda bəyəndim, amma demir, amma proses pis nədir, Almaniyada onu gətirdilər Qəbələyə, sonra onu gətirdilər yığmaya ki, biraz reklam olunsun, təzən qaytaraq hansısa klubu, bu, bax, belə bir şeylər, belə bir maraqlar var, çataq pul qazanaq. Axtim obaydı, bir il yarım bir mətbuat yazdı, bizdi ki, axı bunu sən niyə çağırırsan, bu adam oyuna bilmir. Topu 30 metr zərbə vurub 30 metr o tərəfə çatdıra bilmirsən. Sən niyə çağırırsan bunu?
Onun ümumiyyətlə haqqın dəvət eləmişdilər. Dağıstanda oynayırdı, yaxarda oynayırdı.
Həmin dövrdə Simu klubunda oynayırdı. Ümumiyyətlə əslən Azərbaycanlı, yəni sırf Azərbaycanlı bir futbolçu deyil, milləşdirilmiş bir futbolçu idi.
Kəvin Mahir Hüseynlinin də telefon xəttində olan Mahir Hüseynlinin də fikirlərini öyrənək studiyada gedən söhbətlə bağlı və bu arada dinləyicilərimizə deyim, yazsınlar 057-744-1017-yə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a gələn ismarışlara sonra mən oxuyacam və 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, canlı efirdə suallarınızı qoyun. Və rəsmi mövqe ilə bağlı Afanın adı hallanır bayaqdan. Gün ərzində prodüserimiz dəfələrlə zəng eləyib, amma təəssüf ki, Afanın baş katibi İlxan Məmmədovla əlaqə yarada bilməyib, dəstəyi qaldırmır və Afanın mətbuat katibi Mikayıl Nərmanoğlu deyib ki, hazırda tədbirdə olduğundan cavab verə bilmir suallarımıza, yəni efirə qoşula bilmir.
7-nin yarısında bir mətbuat konferansıdır, 8-nin yarısında da bir mətbuat konferansıdır.
Aha, və yeri gəlmişkin, bugün Bakıda, həm də Bakı Olimpiya stadionunda mən verilişin əvvəldə də dedim ki, təməl qoyma mərasimi keçirilir, FIFA-nın, UEFA-nın rəsmləri də Bakıdadır və yəqin ki, bu qrafiklə bağlıdır, amma əvvəllər də onlar bizim söhbətlərimizə qoşulmamışdı. Bunda zərur qeyd edeyim. Mahir bəy, sizi dəyişdik. Buyurun.
Bir məqamı xüsusi vurğulayım, əgər söhbət Qazaxıstanın oyundan gedirsə. Qazaxıstanın oyundakı məğlubiyyətin nə qədər günahı Fox-da, bir o qədər də futbolçulardadır. Mən açıq deyirəm ki, yəni bugünkü Azərbaycan yığmasının futbolçuları, yəni bu nə qədər belə patetik səslənsə də, nə qədər poetik səslənsə də vətən millət anlayışı olası yoxdur. Yəni bəzi hallarda futbolçu hətta nə isə bacarmayanda belə öz istə istedadının öz potensialından yüksək olan nəsə bir hisslərin hesabına meydanda ortaya fədakarlıq koymalı. Amma belə konkret son oyunda nə bir kəsin ayağına getdilər, yəni normal bir şəkildə top aldılar, nə bir dənə sarı vələ qaldırır. Məsələn, bu şəkildə təkdə mən Fokusu günahlandırmağın əleyhiniyəm. Yəni dediyimiz kimi, o bəzi həmkarlarım da dedi ki, yəni oradakı həmkarlar da dedi ki, burada təbii ki onun əlinin altındakı hammal məsələsi də var. Digər tərəfdən, sanki Rahil Məlikov elə bir tıqaya uduzduğumuz oyunda da sol cinahda oynuyordu və mən elə deyək ki, o normal şəkildə baş məktəyə iradım bildirə bilərdi ki, mən bu mövqədə oynamada çətinlik çəkirəm. Heç şübhəli ki, Fokus onu tutub öldürməyəcəkdi və yeməyəcəkdi və ilaxır və s. Yəni, bu şəkildə bir normal diskusiya mühiti olmalıdır yığmada və futbolçular müəyyən məsələlərlə bağlı fikirlərin baş məktəyi ilə bölüşməlidir. Belə görünür ki, yoxdur. Siz gəlin Qarabağın uğurlarını da şişirtmək. Hələ ki, nə Qarabağ gedib Avroliqanın qrup mərhələsinə düşüb, nə Nefti, nə Xəzər, Lənkəran. Yəni, o halda biz bir klub futbolunun böyük bir inkişafından danışa bilərik. İkinci, elə həmin Qarabağın oyunçuları bugün yığmanın əsas siması müəyyənləşdir. Lakin oradakı oyunun burada göstərmirlərsə, deməli, istər-istəməz adamda nəsə şübhələr yaranır ki, onlar real bacarığından aşağı səviyyədə çıxış edirlər, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən. Onu da mən deməkdə çətinlik çəkirəm. Amma bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Əgər ənənələrdən söhbət gedirsə, bəli, gəlin etiraf edək ki, həmin ermənilərin də, gürcülərin də, öz qonşularımızı xüsusi vurğulayıram. Futbol ənənələri bizdən daha yüksək olub, onların nəticələri bizdən çox yaxşıdır. Onlar üçün ümumiyyətlə heç Sovet dövründə də səfər kompleksi olmayıbdır, amma Sovet dövründə, yəni uzun illər ərzində izlədiyimiz Nefti səfərə gedəndə bəri başına razılaşır ki, məğlubiyyətlə qayıdacam. Mövsüm ərzində nə xal yığıramsa evdə yığıram. Yəni bunlar hamısını etiraf eləmək lazımdır. Bu problem bizdə illərdən bəri yığılıb gələn problemlərdir. Sağ ki, hansısa ildə, hansısa mövsümdə də doğrudan da və ya Qarabağ və ya hansısa başqa komanda bir səfər qələbəsi qazana bilər. Amma ümumi götürəndə bizim futbolun bəlaları çoxdur. Tutaq ki, səfər kompleksi var və ilaxır və s. Bunlar hamısı yığışıb gəlib yekun nəticəni müəyyənləşdirir. Yəni Fokusun nə qədər günahı varsa, xüsusən yenə bir daha vururam ki, Qazaxıstanın oyunda futbolçuların da bir o qədər çox günahı var və futbolçular ictimai qınağa tuş gəlməlidir. Amma futbolçular nə xəcalət çəkmək, yəni üzr istəmək əvəzinə televizorda, yəni biz gördüyümüz süjetlərdə ən azı çox belə şey, çox irişən bir mənzərələr mən görürəm. Yəni bu yığma oyunçusuna yaraşan hal deyil. Yəni 200 minlik, 150 minlik maşınlarda gəzib ictimai qınağa, yəni ictimaiyyəti pərişan edib futbol sevərləri məyus edib, sonra da bu şəkildə onların üzünə ilişmək, bu yəni nə bir peşəkar futbolçu əxlaqına, nə də kişiliyə sığan hal deyil.
Çox sərt danışırsınız. Hər halda bacardıqları budur, insanları bacarığına görə qınamaq olarmı? Yəni olan budur ortada. Buyurun.
Tarixi etirafları etiraf etmək lazım, tarixi uğursuzluqlarımızı. Biz səhərdən elə o etirafları edirik. Ümumiyyətlə, karyeramız ərzində yazdırlarımıza da o etiraflar gedir. Bu burada problem yoxdur, hamımız etiraf edirik. Amma bilirsiniz, problem futbolçuda, Fokusda bitmir. Yəni, yaxşı futbolçu oynaya bilmir, vətənpərvərlik yoxdur. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, vətənpərvərlik, ümumiyyətlə, futbol dəxli yoxdur. Bəyəm Alman çıxıb vətəninə görə oynayır. Alman çıxıb öz peşəsinə peşəkar yanaşır, düzdürmü? Gəlin belə yanaşaq da, vətən nədir? Vətən futbolda predmet olmamalıdır, bu bir. İkincisi də problem ailədə olanda, uşaq deyim, tərbiyəsiz bir söz işlədəndə, bir hərəkət eləyəndə, bunun günahını uşaqda görmürlər axı. Əvvəlcə ailənin başçısında görürlər, valideynlərdə görürlər, düzdürmü? Bizim futbolun başçılarında problem var.
Başçılar deyəndə kimi nəzərdə tutur?
Hamısı. AFF-nın rəhbərliyi, çempionatın rəhbərliyi. Əgər AFF, mən bilirsiniz, bir detala toxumaq istəyirəm. Revnaq Abdullayev, AFF prezidenti. Həqiqətən də futbola, belə deyim də, mən tənqid edə bilərəm, problem yoxdur, həmişə də tənqid edəmişəm. Onun bir yaxşılığı bir sinədir, istənilən qədər pul buraxır. Yəni ona deyilən ki, biz charter reisindən gecə yığmaya hazırdır, pul hazırdır, problem yoxdur. Çünki bu təbii ki, dövlət rəhbərliyi tərəfindən razılıq verilir. Amma bu pulu buraxırsanız, heç onlarda o boyda problemlər çıxıb ortalığa, yeyinti halları çıxıb. Doğrudan bunlar çox ciddi şeylərdir, hallardır.
Hansı sən bu qədər yeyinti,
belə deyim, vitaminizasiya, əlinin özü də bir yazdığı hamısında, vitaminizasiya məsələlərində, hətta işıq pulunda belə,
AFF-nın işıq pulunda bir yeyinti var. Kommunal xərci 600 min manatdır, deməli hər aya 50 min manat kommunal xərc göstərilir sənədlərdə. O sənədlər ki, halbuki Elçin də dedi, mən Elçinlə tamamilə razıyam, Rövnəq Abdullayevin AFF prezidenti olması pul probleminin olmaması deməkdir Azərbaycan futbolunda. Amma Rövnəq Abdullayev son konfransda Elxan Məmmədov səhv eləməmsə maliyyə xərclər barədə hesabat verirdi. Rövnəq Abdullayev dedi ki, bizim gizlin heç nəyimiz yoxdur. O hesabatı jurnalistlərə, sürətin jurnalistlərə paylayan. Elxan Məmmədov dedi ki, problem yoxdur, biz onu saatdə yerləşdirəcəyik, bütün mətbuat işçiləri oradan tanış ola bilərlər. Amma 2-3 gün sonra Afvan saytında nə yerləşdirdilər? Audit sənəti. Auditora Palatasının Bakışəhər Auditor Mərkəzinin Afvada keçirdiyi auditin hesabatını yerləşdirdilər. Bu elə bir hesabat ki, biz onu bütün mütəxəssislərə göstərdik. O hesabatlar tam belə deyək, ümumi məlumatlar qoymuşdular. Hesabatı da tam qoymamışdı audit hesabatın. Bu deməkdir ki, mətbuatın gözü qarşısında Elxan Məmmədov, tutaq ki, Afva prezidentin aldadır. Elxan Məmmədov da ondan sonraki aldadır. Başa düşürsünüz? Bu zəncirvari bir şəkildir.
Afva prezidenti sayta baxmır ki, saytda
məlumatlar hansıdır. Siz sözü çox gözəl bilərsiniz, bir məqama toxunacağım. Əgər səfər oyunlarını götürək yığmanın. Əgər müstəqil jurnalistlər, ümumiyyətlə medianın 2-3 saytından başqa heç kəs aparılmırsa, deməli problem var. Əgər səfər oyunlarında baş məhkəmənin konfransında baş katib iştirak edirsə, hansı ki protokol qaydaya uyğun deyil o, deməli problem var. Deməli nədən qorxu, nədənsə çəkinirlər, qorxurlar. Olmaz belə.
Ümumiyyətlə
dünənki elə adicə o mətbuat konfransında hətta bizim suallarımızı kəsirdilər. İmkan vermirlər.
Yəni ümumiyyətlə belə deyək də,
kimlər kəsirdi suallar?
Təbii ki,
belə deyək, Mikayıl Nəriman oğlu, Afvan mətbuat xidməti, mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri ikinci sualı verməsindir, bəsdir. Bunlar çox təkrar olunub. Yəqin media işçilər bu səs bu sözlərlə tanışdı, amma mən o qeyd edirəm ki, bax məsələn deyək Rövnəq Abdullayev Afvan saytına girmir. Ən azından o digər qurumda neft şirkətində işləyir. Mətbuat vasitəsi, digər mətbuat vasitəsindən izlənə bilər, amma izlənilmir. Çünki Afvada mətbuatla münasibətlər də peşəkar şəkildə qurulmayıb. Mən buna bir misal çəkim. Bugünkü gündə biz tutaq ki, Azərbaycan futbolunun 100 illiyi ilə bağlı bizi iştirak etmək, belə iştirak etməkdən mərhum etdilər. Biz onunla bağlı boykot elədik. Bugünkü Azərbaycan futbolunun 100 illiyini boykot eləmişik. İndi açın, boykot etməyən mətbuatlara, bugün çıxan qəzetlərə baxın. Azərbaycan futbolunun 100 illiyi ilə bağlı bugünə bir məqalə gedibmi ki, Azərbaycan neçənci ildə futbol, təbii ki, bilir 2011, 1911-ci ildə Azərbaycanda belə deyə futbol anlayışı yazıb. Kimlər arasında yaranıb, kim yaradıb, necə yaranıb, bu hansı Balaxanı neftdə yaranıb, bunları heç bir haqqında məlumat yoxdur. Bu Afvanın mətbuatla əlaqələr əlaqələrə cavab olan bir şəxs.
İndi 100 illikdən
danışır. Əslində bəla budur. Əslində Afvanın büdcəsindən 19 milyondan silinən bir məbləğ var. Bu mətbuatda Afvanın Azərbaycan futbolunun 100 illiyi ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Bununla da bağlı mətbuatda təbliğat üçün küllü miqdarda pullar silinib. Hanı bəs bu günə biz boykot eləmişik, yerləşdirmişik. Bəs sizin öz saytınız, hətta Afvanın öz saytında Azərbaycan futbolu niyə görə bu 100 gün dərdə heç belə deyə boykot eləməyən saytlarda
mən heç bir şey sor, aydın yox. Yəni dövlət qurumlarından yəni bir affada mı şəffaflıq yoxdur, yoxsa digər deyək ki, Rövnəq Abdullayevin rəhbərliyi elədiyi neft şirkəti yəni o qədər şəffafdırmı, jurnalistlərə məlumatlarda açıqdırmı? Yəni o mənada sizdən soruşmaq istəyirəm, bu təkcə affanın problemidirmi, yoxsa ölkədəki şərait həm də bunu diktə edir?
Ölkədəki şərait diktə eləməsidir. Biz bugünləri ölkə ictimaiyyətinin nümayəndələrindən soruşuruq ki, son uğursuzluqlara qarşı reaksiyanız nədir? Sən Allah mən nə deyə bilərəm deyən adamdan mən nə gözləyim? Təbii ki, səmimi deyil, səmimi deyil. Problem də təkcə Afvada deyil ki, Afva rəhbərliyində deyil ki, problem təbii ki, bütün bizim cəmiyyətimizdə indi yap bu qlobal yanaşsa. Amma biraz lokallaşdırıb konkretə gəlsək, bəli, Rövnəq Abdullayev pulu buraxıb maraqlanmırsa problem ondadır. Elxan Məmmədov baş katib mətbuatla deyim də sizə 2 saat, deyəcəm 2 saat. Səfərlərə aparılır. Bax, həmin əli çox yaxşı mövzu toxundu. Həmin saytlar bugün niyə yazmır Azərbaycan futbolunun 100 il ərzində nələr olub? Heç olmasa xronika yazın, jurnalistika bunu tələb edir. Niyə yazmırlar? Niyə tədbirlər bizi dəvət eləmirsiniz? Çünki bilirlər ki, biz gedib heç olmasa olan həqiqətdən sual verəcəyik onlara. Onlar hər şeydən qorxurlar, hər şeydən çəkinirlər. Həqiqətdən çəkinən adam da təbii ki, düzgün işləmir onda.
Və yer gəlmiş ki, bir məsələ bayaqdan Rövnəq Abdullayevdən danışılır. Deyirsiniz ki, bir çox məsələlərdən bəlkə də kənarda qalır, ya amma hər halda Rövnəq Abdullayev nəticələri görmürmü?
Görür.
Yəni nəticələri görmürmü ki, Azərbaycan getdi Qazaxıstana 2-1 uduzdu, Almaniyaya uduzdu.
Nəticə görmür, şahid olub.
Belə deyək də, səmimi danışaq. Fox Azərbaycana gələndə Rövnəq Abdullayev Foxu tanımırdı. Belə deyək. Onu yaxşı məşqçi kimi Azərbaycan futboluna sıyan kimdir? Təbii ki, Rövnəq Abdullayevin belə ötürə də kifayət qədər məsuliyyətli bir işi var. Azərbaycan belə deyək iqtisadiyyatında dövlət neft şirkətinin prezidentidir. Səmimi danışaq, bu işi qoyub futbola o qədər böyük maraq, diqqət ayıra bilməz. Sadəcə olaraq dövlətin ən inandığı şəxsin futbolun başına gətirdiyi bir persona deyək. Amma ondan sonra gələnlər biz etiraz eləmirik. Kim olur olsun, Afğan prezidenti olsun. Amma ondan sonra gələnlər peşəkarlar olmalıdır. Vitse prezident deputatdır. Millət vəkilidir. Millət vəkili mən demirəm, Rauf Əliyev futbolu bilmir. Amma ki, burada artıq peşəkar olmalıdır. Millət vəkili olmalıdır. Elşad Nəsirov bu futbol peşəkarıdır. Elxan Məmmədov bu futbol peşəkarı deyil. Vallahi.
Yəni siz belə hesab edirsiniz ki, Azərbaycan futbolunun başında həqiqətən də peşəkarlar dayanmalıdır.
Bəli, bəli, hökmən.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Nemət yazır. Sizi başa düşmürəm. Ölkəmizdə olmayan bir şey haqqında çox maraqlı danışırsınız. ASTV isə mənim üçün maraqlı bir şey. ASTV-də bir maraqlı şey gördüm. Prezidentin oğlu qapıçısı olmayan qapıya gol vurdu. Ura yaşasın Azərbaycan yazır Nemət. Bəhruz Vəliyev yazır. Məncə o pulları xarici məşqçilərə verməkdənsə uşaq futboluna xərcləmək lazımdır. Uşaqları xarici turnirlərə aparıb onların inkişafına nail olmaq olar. Belə bir təkliflə çıxış edir.
Mən sizdən bir məsələ
Buludlu yazır. Üzr istəyirəm. SMS-lər çoxdur və dinləyicilərimizə müraciət eləmişdik. Babək sualları verərik və sonda. Yazır ki, Toluzlu dinləyici yazır ki, salam. Vallah bu mövzudan danışmaq ayıbdır. Çünki biz 17 ildə Qarabağ məsələsi hansı uğurları qazanmışdıqsa futbolda da həmin uğurları qazanmışıq. Hələ üstəlik get-gedə gerilirik. Valla bu sifətdə oynamaqdansa oynamamaq lazımdır. Buyurun, gəldi Almanlar. Allahın yazığı gəlsin, 5 dənədən artıq qol yeməyək, deyir dinləyici.
Bir var dinləyicimizə orada qeyd elədi ki, bizdə futbol yoxdur, olmayan şeydən necə danışa bilərik. Amma mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, razılaşmıram o dinləyicimizdən. Niyə? Çünki belə deyək də, bu günləri Azərbaycan futboluna milyonlarla pul qoyulur, vəsait qoyulur, vəsait ayrılır və xərclənir də həmin il ərzində nəzərdə tutulan büdcə, 19 milyondan çox büdcə. Belə deyək, Azərbaycan futbolu Azərbaycanca deyə bilmək plastilindir. Onu sadəcə düzəldə biləcək heykəltaraş lazımdır. Plastilindən istədiyin bir şeyi düzəldə bilərsən də, orta məktəbdə də verilir əmək təlimində, məsələn, plastilindən qab düzəldirdin, ruc, qələm düzəldirdin, nə bilim, istədiyin formada bir şey düzəldə bilərsən. Bax, Azərbaycan futbolu odur, plastilində, xam maldır, onu düzəldə biləcək bir heykəltaraş lazımdır.
Bax, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan futbolunun əsas problemi ondan ibarətdir ki, bu, yəni, qurumun başında peşəkarlar dayanmıyor. Bir qədər əvvəl Şanaz xanım bir dinləyici məktubunu oxudu. Dinləyici qeyd edir ki, belə futbol oynamaqdansa heç oynamasınlar. Mən xatırlamaq istəyirəm, səhv eləmirəmsə 2002-ci il idi, yəni neçənci il idi, Azərbaycan yığması Finlandiya səfərdə 3-0 hesabı ilə məğlub oldu. Onda baş məşqçi Vaqif Sadıqov idi, mən səhv etmirəmsə. İndiki prezident, o vaxt hələ prezident seçilməmişdi, İlham Əliyev bildirdi ki, belə oynamaqdansa oynamamaq yaxşıdır. Xatırlayırsınız da, yəni. Sizcə onda indi niyə ölkə rəhbərliyi maraqlanmır, deyək ki, bu uğursuzluqlarla, ya maraqlanır bu uğursuzluğun səbəbləri ilə bağlı?
Səhv eləmirəm.
Yəni 2002-də deyilir ki, elə dinləyici kimi, elə bu dinləyici kimi belə oynamaqdansa oynamır.
Yox, maraqlanmır deməyək. Səhv eləmirəmsə Türkiyə qələbədən sonra idi. Prezident futbol haqqında danışdı. Türkiyənin qələbədən sonra. Düz acı həqiqəti çox vaxt demək olmur. Bu belə məğlubiyyətlərdən sonra məylə gəlir ki, əgər Türkiyə ilə qələbəmizə prezident toxunubsa, elə mən birbaşa sizin efirdən də müraciət edirəm ki, əncam çəkə bilər də bizim futbolu. Əgər Türkiyə ilə qələbəmiz prezidentin
yəni qələbə görünürsə
məğlubiyyət də görünsün. O bizim bu günkü yığmamız həmin yığmadır ki, bir neçə il bundan qabaq Qazaxıstanla biz qarşılaşmışıq. Bundan əvvəl 2 dəfə. Onda bizim yığmamız daha zəif idi. Qazaxıstan daha güclü idi.
Hər iki oyun
nəticəsi bərabərə qalmışıq. Onda daha zəif idi bizim futbolumuz və yerli mütəxəssis idi Azərbaycan futbolunun başında. İndi Qazaxıstan açıq qrupun outsideri idi, açıq aşkar. Biz getdik ona məğlub olduq. Bu artıq bilirsiniz nə deməkdir? Azərbaycan xalqının pulunu yiyib Azərbaycan xalqına nə bilim. Mən bunu
Babək mən çox yaxşı məqama toxundunuz. Həqiqətən də əgər 3-0 uduzanda deyilirsə ki, belə futbol oynamaqdansa oynamamaq yaxşıdır. Onda
xatırlayırsınız siz o
təbrik. Əgər Türkiyə udanda təbrik olunursa, Qarabağ Vislanı falan o da qrupun mərhələsinə çatanda təbrik olunursa, təbii ki indiki halda da elə indiki məqam günümüzün bu günündə də uğursuzluq olunanda səbəbi araşdırılmalıdır. Bu ayrı mövzu. İkinci demək istədim odur ki, bu yıllarda biz siz qeyd etdiniz ki, guya bizim fikrimiz əyə çıxdı ki, Azərbaycan futbolunun rəhbərliyinə peşəkarlar gəlməlidir. Əslində problem bu da deyil.
Bəli, maraqlı.
Peşəkarlardan da əslində səmimilər gəlməlidir. Qazaxıstan futbolunu qaldıranların ya rəhbərlərin hamısı futbol adamları deyil.
Futbol onlar sevənlər gəlməlidir yəni.
Futbol sevənlər səmimi insanlar olmalıdır. Necə deyim isə bax bir plandır. Elxan Məmmədov nəsə futboldan başa çıxır, futbol oyunu gözdə. Problem yoxdur orada. Futbolun olan şeydə olduğun bilir, marketinqi də gözəl bilir. Amma sadəcə dünya praktikasında 3-cü dünya dövlətlərində futbolu necə qaldırmaq olar deyə bir proqram var. Sən o proqramı normal tətbiq elədir. Bunun üçün peşəkar olmağa ehtiyac yoxdur. Peşəkarımız var da İskəndər Cavadov. Faydasız bir şəxslər də onlar, veteranlar. Onun peşəkarlarımız çoxdur. Onlar gəlsə, əslində biz peşəkar deyirik, sanki onlar çıxır üzə, o veteranlar. Onlarlıq da deyil məsələn.
Əslində Elxan
Məmmədov səmimi olmaq lazımdır.
İskəndər Cavadov kimi peşəkarlardan daha yaxşıdır.
Səmimi olmaq lazımdır, həqiqətən. Yəni səmimi deyəndə ki, tələb olunmalıdır. Bu bir iyerarxiyadır. Sən işi görürsənsə, səndən tələb olunmalıdır ki, yaxşı 3 il ərzində sən təxminən 100 milyona yaxın pul xərcləmişsən Azərbaycan futbolunda. Hanı bunun nəticəsi? 2-1 uduzursan, yəni 2 qələbə qazanmayan komandaya. Ən azı bunu sorsan, bir də biraz subyektiv bir fikir kimi desəm, bu məğlubiyyətdən sonra dünən bizim söhbətlərimizdə bu fikir səslənib. Sən əgər baş məşqçini istefaya göndərib, yəni qovsaydın, hazırda heyətdə olan bütün futbolçuları qovsaydın, tamamilə yeni bir struktur qursaydın komanda adında. Gələcək məşqçi də çəkinəcəkdi bu addımdan, bu öz başınalıqlardan, futbolçular da. Bugün 150 minlik, kiminsə pulunu saymaq bizdə dəbdi, amma mən saymıram. Sadəcə bildirmək istəyirəm ki, kiminsə 150 minlik, kiminsə 150 minlik maşını varsa, səndən qədər pulu varsa, Messi-nin də dünən uşaqlar deyir ki, yəni Messi-nin də o qədər pulu var. Amma o peşəkardır, yəni o auranın içindədir. Bizdə 150 minin maşı sürən futbolçu, vallahi bir siz özünə yaraşdırmayacaq futbol oynamaq.
Etin bəy, siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Məndə belə bir sual yarandı. Onu hətta AFFA rəsmiləri də etiraf edirlər ki, Azərbaycanda futbolçuların əmək haqqısı keçmiş MDB məkanında, bu keçmiş SSR məkanında bir Rusiya çempionatındakı bəzi klublardan geri qalır, bir də Ukraynada. Demək olar ki, digər klublarda daha üstündür. Hətta bəzi şərqi Avropa ölkələrində bu mənada Azərbaycanda futbolçuların əmək haqqısı yəni qabaqlayır. Bax, bunu nəyinə izah edə bilərsiniz? Azərbaycanda futbolçulara, məşqçilərə yüksək vəsaitlər ödənilir. Ancaq əvəzində deyək ki, heç Ukraynada olan stadionlar Azərbaycanda yoxdur. Deyək ki, Ukraynada hər məktəbdə deyək ki, idman dərsləri yox, futbol dərsləri, ixtisaslaşmış futbol dərsləri keçilir. Yəni, bax, bunu neynə izah edirsiniz? Yəni, bunu bilmirlər və yaxud heç maraqlı deyirlər. Uşaq futboluna, əvəzində uşaq futboluna daha çox vəsait buraxıla bilər. Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda futbol, uşaq futboluna pul buraxılmır. Futbolçulara, məşqçilərə bu qədər vəsaitlər ödənilir, ancaq stadionlar Azərbaycanın imkanları ilə müqayisədə sizcə yetərli stadionlar var mı Azərbaycanda?
Bir topik bəramımız var, bir də Azal tikdi stadionu, çox bərbad
bir stadion. Dalga açıldı.
Bax, bunu neynə izah edirsiniz? Pul legionerə qoyulur, legioner bugün var, sabah yoxdur.
Bu açılışı oldu Dalga stadionu. Məsələn, mətbuatdan da mən də tanış oldum, biz gedməmişdik. UEFA-nın prezidenti Platini və Blatdir.
Bəli,
stadionu otördüyünü bəyənməyiblər. Niyə? Çünki bax, bayaqçı yerə yerinə qayıdırıq. Deməli, hat-trick proqramından gələn stadionlar var da bizdə. Ki, məhəllə futbolun inkişafı üçün geniş yayılması
üçün. Məhəlli futbolun inkişafı üçün.
Bəli, stadionlar gəlir. Bugün gedək, biz araşdırdıq onu. Deməli, həmin otördüyün altında 14 cm qalınlığında rezin olmalıdır. 14 cm ot örtüyünün altında qalınlığında ot örtüyündən bircə rezin olmalıdır. Bu günləri 4 santimetrə çatır o. 11 santimetr yoxdur. Niyə? Onun 1 kvadrat santimetri 40 eurodur qiyməti. 40 euro. Bilirsiniz bu nə deməkdir? 40 euro. O 1 santimetr kvadratın qiyməti 40 eurodur. 11 santimetr necə olub? Onu da
yəni yollar, stadiona... körpülər necə tikilirsə stadionlar da elətirir.
Yəni ki, bunu geniş danışa bilərik, amma biraz elə ifadə edirik.
Məsələn, Elxan belə deyək də, Rövnəq Abdullayev gedib xətkeş qoyub, metrə qoyub stadionun qalınlığını ölçməlidir. Artıq o işə həvalə olunmuş insanlar var.
Amma Rövnəq Abdullayev heç olmasa efirə baxanda, mətbuatı oxuyanda bilməlidir ki, axı bu adam niyə belə yazır? Ona maraqlanmaq lazım. Rövnəq Abdullayev ona təqdim olunan 2 saat 3 qəzetdən taşqırt kəsə oxumur. Heç birini oxumursam ona səmiyyətinə inanmıram. Onu da oxusun, baxsın ki, problemlər nədir.
Bizə dinləyici zəngləri gəlir. Bilmirəm nə dərəcədə həqiqətdə. Hər halda siz yəni futbol jurnalistisiniz. Daha çox məlumatlı olarsınız.
Bütün stadionlara gedib ölçə bilərsiniz.
Hə, daha çox siz məlumatlısınız. Nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? Bəzi dinləyici zəngləri gəlir ki, bəs uşaq və yaxud gənclərdən ibarət yığma komandalar var. onların deyir ki yaşı dəyişdirilir.
Lifalaşdırılır.
Bəli,
lifa. Dünyada var aslında.
Azərbaycanda da belə problemləri siz eşitmisinizmi? Sonra deyir ki məşqçiyə nə bilim kürə aparmalısan, nə aparmalısan ki səs astra basasınlar.
Ta o qədim ənənədir bizdə rüşvət verib qabağa getmək. Amma bəli, lifalaşdırma var.
Yeri gəlmişkən dinləyicimiz də yazır ki, Fox Azərbaycana gələndə rüşvət nə idi bilmirdən, onu da rüşvət öyrətdilər, dinləyicək.
Hissəliyib artıq deyəsə. O lifalaşdırma əslində dünyada var, amma bilirsiniz, yəni bir il var da, o olimpiya yığması deyilən bir şey var. Futbolçun yaşı bir yaş aşanda, olimpiya yığmasına tam yaxşı futbolçular yığmasına bir il ola bilər. Fırladılar da belə söhbəti. Amma bizdə 4 il 5 il söhbəti var.
Adi ad dəyişdirmə də var hətta bizdə. Adın familiyasının
dəyişdirmə. Hələ futbolçu bəli yığmanın hələ, çox məşhur futbolçularına.
Adını niyə dəyişirlər? Yaşa aydındır.
Hə, adını tam izitirmək
üçün. İzitirmək
üçün. Əgər 4 il 5 il azaldırsan ad dəyişmək lazımdır.
Bax, keçən illəri bizə qınayırlar bu günləri. Son zamanda aksiya keçirdik. Bu avtova aksiyası deyək də belə. Bizə qınayırlar. Deməli Azərbaycan belə deyə beynəlxalq müstəvidə imicinə zərbə vuracaq dərəcədə bir qeyri-etik aksiya, flashmob keçirmişik də belə deyə. Amma biz belə götürək 2 il öncə 17 yaşlılardan ibarət qadın yığmamızda lipa tapıldı, lipa. O da Elxan cənab Elxan Məmmədov mətbuatda yazılanlardan mı deyək? Araşdırdı.
Biz yadına salmış.
Biz yadına saldıq belə deyə, mətbuat yadına saldı, araşdırdı. Və UEFA-ya dərhal müraciət etdi, Azərbaycan yığmasını cəzalandırdılar, AFFA-nı cəzalandırdılar. Böyük məbləğdə 60 min manat cərimə, 60 min avro dəyərində cərimələdilər. Yəni, düz eləyib, burada cinayət var. Azərbaycan imicini demirəmiz, yəni nədir, nədir. Amma bəs Azərbaycan qanunvericiliyinə, Azərbaycan belə deyə, qanunlarına hörmətlə yanaşıb, ən azından o lipalaşdıran insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Çünki qanunsuzluq bu cinayətdir. İnsanın yaşını dəyişmək, adını dəyişmək bu Azərbaycanda baş verib. Də sən ən azından buradan durub UEFA-ya müraciət etsən, bizdə lipa var, buradan bura Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmirsən ki, bax, araşdırın bu lipanı kim elədi. Bu, biz hər işimiz, oradan mən görürəm ki, məsələn, Elxan Məmmədov tutaq ki, özün UEFA-ya yaxşı satdı da belə deyək. Ki, mən yerindəyəm, yaxşı işləyirəm. Bəs Azərbaycan qanunlarına hörmətsizlik indi tuturub deyirlər ki, siz Azərbaycanın beynəlxalq miqyaslarının yəni, nəyiniz qeyri-etik?
Yox, beynəlxalq miqyasının imicinə yox, avtofan verilmə səbəbi var idi. Onun məntiqi var idi. Berti Fox Qazaxıstan oyundan qabaq dedi ki, biz dünya Braziliyada keçirilir dünya çempionatında iştirak edəcək. Mən çox təəssüf edirəm ki, o sualı verən jurnalist nə tərə cavabı alıbsa, çox möhtəşəm bir cavab alma mərasimi oldu bu. Biz də o kuboku əvvəldən gətirib təqdim elədik ona. Yəni 3 il artıq Fox.
Təqdim elədiniz, yoxsa imkan vermədilər?
İmkan vermək
əslində biz
rəmz olaraq təqdim edirlər, belə deyək. Mətbuatın vasitəsilə.
Yox, özü də gördü, bəli.
Birinci bildi yaxşı şeydir, çünki Avropada avtomat enerji yoxdur. Birinci ilə bildi yaxşı idi, sonra birdən ona kimsə
bulanı dedi ki, o belə tərtibətçilər imkan vermədi.
Sonra getirdi, bir qəzətinə açıqlama verdi ki, mənim üstümə hücum çəkiblər, çox maraqlıdır.
Çox maraqlıdır. Birisi hücum çəkəndə də orada polis var idi. Belə deyək də, çox absurd və belə deyək, Fox Avropada gəlmiş, belə bir sivil aksiyaları görmüş insandır. Mən inanmıram ki, görməyib və bunu da normal qəbul edir. Hətta dayandı, bir baxdı, bir təbəssümdür, onun özünə məxsus təbəssüm var.
Onun 96-cı ildə bu Fox-un Almaniya yığması Avropa çempion olub. Təbii ki, onun da ona elə hədiyyələr eləməyiblər və görməyib.
Biz orada deyirlər, indi Fox-un üzərinə, təbii ki, sonradan bizim öz içimizdə olan, milliyyəti Azərbaycanlımız olan, eyni millətdə olduğumuz insanlar, deyiblər ki, bizdə taktika budur. Polisə müraciət elə, qorxuzaq məhkəmə elə, burada nə sivil formada.
Polisə çağırmayıblar ki, sonra.
Xeyr, orada biz heç nə eləməmişik. Əgər biz orada nəsə eləsəydik müdaxilə, polisimiz var da, təbii ki, polis elə şeyi görüb kənarda qalmaz. Dərhal bizi şöbəyə bölməyə aparmalıydı, bizdən izahat almalıydı.
Aydındır.
Polis bizə təşəkkür edir, sağ olun, çıxın gedin. Biz 2 dəqiqə aksiyamızı keçirib çıxdıq.
Bəlkə polisin də ürəyincə olub.
Olar. Çünki orada hətta afğan işçilərin də ürəyincə idi. Biz bilirik ki, bizə gedi ürəkdən demirdilər, dildə deyirdilər. Görüntü namına deyirdilər, hər kəsin ürəyici.
Almaniya yığmasından bəlkə
elə yeri gəlmişkən dinləyicimiz də onunla bağlı yazır ki, qardaşlar, nə qədər ki ölkədə rüşvətxorluq davam edir, biz futbolda heç vaxt irəli getməyəcək. Bert Fox qardaşda günah yoxdur. Günah özümüzdədir. Allah bizi sabah almanların sərrindən qorusun. Başqa bir dinləyici yazır ki, bizim qol vuran ayağımız yoxdur, top vuran ayağımız yoxdur. Tural Tapdıqov yazır. Arzum budur ki, Azərbaycan millisi növbəti oyununda Almaniyaya böyük hesabla məğlub olsun. Bəlkə Afar rəhbərliyi bundan utanıb Fox'un növbəti topsuna uymaz deyir. Yəni dinləyicilərin mən o biraz emosional
yanaşmasını yazmırlar.
Təbii ki, yandıqlarından biraz futbolu sevdiklərindən yazırlar. Buyurun.
Prognoz?
Bəli, sabahki oyundan
bağlı. Sabahki prognoz verir ki, Azərbaycan?
Mən şəxsən belə deyirəm də, o bayağı dinləyicimizdir də, Allah bizi qorusun, Allah bizi qorusun. Mən sabahki oyundan Allah bizi haram xaldan qorusun. Yaxşı. Mən bunu deyə bilərim. Haram xaldan qorusun.
Yəni düz yani, Almanlar, Almanlar deyəndə ki, mən biraz müdəcə.
Bizim Fox-u biraz dünya, Alman, Fox simasında Almanlar biraz bizə nəsə
artır. Mən ki, deyək ki, Almanya yığmasa hansısa haram oyunda iştirak edəmiz.
Mən de inanmıram. Əgər Alman xalqı isə inanmıram da.
Sadəcə bugünləri onların baş məşqçisi Löw bugün çox möhtəbər görüşlər keçirdib. Bizə də möhtəbər görüşlərin nəticəsi hər dəfə bizim lehimizə olur. O obrazı desək, bunlardan nəsə gözləmək olar. Ancaq təbii ki, bir şey vardı. İstəyərdin, niyə ki Almaniyanın bir-bir eləsəz 10 ildən sonra kimsə deməyəcək ki, bu danışılmış oyun oldu.
Yox, sadəcə mən bir fikir deyirəm ki, Almaniya yığmasına, bir də İspaniya yığması. Onlar heç vaxt qarşıdakinə acımırlar.
Bəli, bəli.
3-sini vurur, sonra 4-cünü vurur, sonra 5-cini vurur.
Belə ona görə də onların
xala ehtiyacı yoxdur, yenə də qələbə çalırlar.
Bu reallıqdır.
Sadəcə oynayırlar. Axıra kimi oynayırlar. Oyunlarını oynayırlar.
Amma biz nə də arzulayırıq? Sabah uduzsaqda biz meydanda döyüşməklə, uduzanda da belə deyək də mərd, kişi kimi.
Yox, döyüşməyəcəklər. Bu futbolçularda mən döyüş gözləmirəm, heç vaxt gözləmirəm. Çünki onların onların dünya görüşünə bələdik, onların danışıq inisiyatına bələdik. Onlar çıxıb meydanda, sadəcə bilirsiniz, tez qayıdan ölkə o...
Bilirsiniz, əslində bütün milli pulları ürəklərində qəlbən Fox-dan narazıdırlar. Bunu dilə gətirə bilmirlər. Mən bu yaxınlarda bir yazıda...
Şəxsi söhbətlərdə bildirirlər.
Bildirə bilmirlər. Bizə şəxsi söhbətə səmimi etiraf edirlər, amma biz onu, siz elə şeylər
var. İstəmirlər.
Belə deyək də, bizim bugünləri Azərbaycan futbolunun 100 ilində medianın əksər nümayəndələri kənarda qalıb. Bu günləri Azərbaycan futbolunun təbliğatında böyük rolu media oynayır. Təbliğatın kütləviləşimi Azərkeşlər stadiona gətirmədə. Bugün biz kənarda qalmışıq. Azərbaycan futboluna təmənnasız xidmət edən, bax, Mahir Rüstəmli də işidir yəqin ki bizi. Bax, qəzetlər, saytlar, saytlar bizi, bizik. Amma bugün biz kənarda təmənnasız xidmət eləmişik. Amma bu günləri millidə oynayanların, bir təqqir içində demirəm, valla səmimi deyirəm, muzlu rolunu oynayırlar. Bugün onlara qələbə üçün premiya, belə mükafat söz verməsinlər, onlar sabahlar millidə. Bunu mən deyirəm. Dalında da deyənmə.
Axşamınız xeyir. Bizim musiqimizin səviyyəsi Üzeyir Hacıbəyov da can-cana səviyyəsinə qədər indiyi kimi futbolumuzun da səviyyəsi belə aşağı düşüb, yazır Zülfüqar Saatlı. Və bu son SMS idi bizə gələn. Mən SMS-lərdə oxuyum ki, dinləyicilərimiz hansını
görürlər. Ancaq rəqəm yəni demədiniz sabahki oyundan
bağlı. Çünki sabahki o...
Hesab.
Böyük deyəsən hesablar gözləyirsiniz.
Yox, yox. Ya, heç olmasa, ikinizin də fikriniz bu ki, məğlub olacaq Azərbaycan.
Bizdə də nə rolu? Məğlubiyyət yenə yerində qalır, böyük hesablı məğlubiyyətlər olmur. O da Fox-da olması, kim olsa da Azərbaycan.
Onda belə çıxır ki, Azərbaycan yığması bircə ilə Türkiyə yığmasına problem yaratmalıymış.
O da bilirsiniz nəyə görə? Sərgin Yalçın çıxıb, onlar oxumuşlar, futbolçular çox da dedilər. Çıxıb kimisə demişdi ki, mən Azərbaycan takımları ilə yəni belə
uğraşmayaq belə.
Çox yəni maraqlanmayaq, onları bir ayaqla keçəcəyik. Ona görə bizimkilər çıxıblar ki, oyunu göstərir.
Eqolarına toxunublar.
Gərə bizdə belədir, gərə
də belədir. Məsələn, Rahil Məlik orada beləmirəm, axırıncı Löw'ün açıqlamasında əsəbləşmişdi və Qazaxıstanla oyun öncəsi demiş ki, Almanlar gəlsin elə Bakıda bizdən bir xal alsın, sonra danışsın. Yəqin ki, həmin Rahil Məlikov idi ki, soldakı futbolçular onu hər dəfə gəlib keçəndə az qalırdı ki, arxada şillə vurmasın.
Azərbaycan futbolunun 100 yaşı tamam olur.
Bəli.
Amma ümumi götürəndə neçə yaşı tamam olur?
Ümumi götürəndə hardasa, məncə elə gəlir 80. Elə 20 neçənci
son 20 ili hesablamırsınız, tarixə qatmırsınız.
Biz siz görürsünüz bu günləri hə, siz o mənada.
Yəni həm də soruşur ki, Azərbaycan futbolu deyəndə kim gözünüzün qabağına gəlir? Ya Banişevski, yaxud deyək ki, Ələkbər Məmmədov və onların yaşına görə də Azərbaycan futbolundan yaşı müəyyən.
Subyektiv çıxış edəcək bir dənə Banişevski. O futbolda əsl tarix qoyub getmişdi. Çünki yəni Azərbaycan sırf bizdə belə də Azərbaycanlı olmalı, yerli olmalı.
Siz onun oyununu görmüsünüz, mənə müəssər olub balaca vaxtda.
Müsahibələrini oxumuşuq,
inisiyyətimiz
olub. Həm insan xarakter baxımından maraqlı adam olub, futboldan əlavə, həm də bilirsiniz, bir həqiqətən bir tarix
olub. Bilirsiniz nədir, Banişevskinin evin kirayə verirlər. Amma 19 milyon büdcənin Afvan büdcəsinin qarşısında o evi muzey eləmirlər. Günləri 300 manat, 400 manata kirayə vermək istəyirlər, axtarırlar kimə kirayə. verir. Banşevski evin. Çeçen biz aksiyasını ofisi aktardık. O rastımıza çıktı bizim. Yani cibimize olmalı.
Bir müzey yoktu Banşevski'nin.
Ev, məhz yaşadığı evi bu günler 400 manata, 500 manata kiraya ver, laf verirsinler 2000 manata kiraya verirler. Ama affonu götürüp Banşevski'nin evi müzey edə bilər en azından.
Belə. Azərbaycanın 100 illiyində bu söhbətləri elədik. Azərbaycan futboluna 100 illiyində demək istəyirdim və artıq vaxtımız başa çatır və sabah görək Azərbaycan futbolçuları hansı hesabla meydandan çıxacaqlar. Görək hansı sürprizlər bizi gözləyir. Studiyamızın qonaqları Elçin Cəmilov, Əli Sahib və bu söhbətdə Babək Bəkir mənlə iştirak edirdi həmkarım və verilişi mən apardım Şahnaz Bələqiz, həm də Babək Bəkir belə deyir. Sabah kimi yenidən görüşərik. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az